Se kirja teise peatüki 11. salmist kuni lõpuni. Ja nende salmide üle jagan mõned mõtted. Sest Jumala arm, mis õnnistust saadab, on ilmunud kõigile inimestele ja juhatab meid, et meie peame ära salgama Jumala kartmatu elu ja ilmalikud himud ja peame mõistlikud ja õieti ja Jumala kartlikud elama sessinatses maailmas ja ootama õnnist lootust ja suure Jumala meie õnnistegi Jeesuse Kristuse au ilmumist, kes ise ennast meie eest on andnud, et ta meid pidi ära lunastama kõigest ülekohtust ja puhastama enesele ise rahvaks, mis usin on heale tööle. Seda räägi ja manitse ja noomi kõige kinnitamisega, ärgu põlaku ükski sind ära. Aamen. Loetud kirjakoht räägib Jumala armust, mis on ilmunud kõigile inimestele. Ma ehk ütleksin seda ka teiste sõnadega, nimelt arm on ju Jumala teenimatu headus. See on Jumala headus. Võiksime siis ka nõnda öelda, Jumala headus on ilmunud kõigile inimestele. Kuid kahjuks see sõna ja inimeste elu nagu ei sobi kokku. Jumala headus on ilmunud kõigile, kui pisut on aga neid, kes Jumala headus tunnevad, mõistavad. Ja mõned võiksid ütelda või koguni paljud ütelda, nagu poleks Jumalat ega tema headus. Kuid ometi öeldakse meile, et see on ilmunud, see tähendab, see on avalikuks saanud, see on kättesaadavaks saanud. Kallid, keegi on kirjutanud nii, et Jumala kohtame ainult seal, kuhu ta tuleb, kuhu ta laskub. Ja see paik on arv. Kui inimene ei tule sinna, siis ei võida Jumalat ega tema headust mitte kunagi kohata. Ja nüüd sellest Jumala headusest, nagu tahaksin jutustada, kõige esiteks, see on õnnistust kuulutav headus. Õnnistust kuulutav arv. See on ilmunud Jeesuses Kristuses. Ma kordan, Jumala headus on ilmunud Jeesuses Kristuses. Ja Jeesus Kristus algas Jumala headuse, see on armu kuulutusega. Jeesuse Kristuse kuulutust võime nimetada, et sellega kogu maailmale kuulutati nagu amnestia. Kõik eksinud hinge, kõik, kes nad iganes ka ei oleks, neile kuulutati Jumala headust, Jumala arm. See haaras kõik inimesed, olgu nad õnnetud, eksinud, patused, kadunud või Jumala vastased koguni. Kõigile kuulus see. Nii võib rääkida ainult selline isik, kes on ise ülimalt hea, ülimalt püha. Ja kellel on meelevald anda armu, Armu võidakse otsida paljude käest, aga armu andmine ei ole kõigi käest. Ja see keegi, kellel meelevald oli armu anda, kes Jumala armu või headus kuulutas, see oli siis Jeesus Kristus. Ja ta kuulutas seda siis kõige sügavamale langenud inimestele, halbadele inimestele, aga ka headele kõigile, et kõik tuleksid Jumala headuse juurde, tuleksid Jumala armu juurde. Meil on elus see tuttav, et häid uudiseid võidakse kuulutada ühele või teisele, premeerida või mõnda muudki teha, kes on tubli ja selle ära teeninud, olgu see kõik omal kohal. Aga kust tuleb hea sõnum halbadele inimestele, eksinud inimestele, patustele inimestele, kurjadele inimestele? Keegi siin head ei kuuluta. Kuid üks, see oli siis, kelles Jumala headus oli ilmunud, see algas seda tööd ja kuulutas armu, see on headus kõigile. Ma tahaksin nagu siin edasi vaadelda veel, mis see õnnistust kuulutav arm kõik on teinud. Meie võime seda öelda, et see oli Jumala headus, arm, kes kirjutas inimestele evangeeliumi, kirjutas kogu piibli raamat. Ja mulle see nagu viimasel ajal eriti nagu pisut elanenud, ma tahaksin sellele tähelepanu juhtida. Piibli raamatu kirjutas Jumala arv, Jumala headus, pani seda kirjutama, kasutades küll selleks inimesi. Ja nüüd mõelge, see suur raamat on täis Jumala headust, mis väljendab Jumala headust, Jumala armu inimeste. Ja inimesed võivad seda kasutada ja paljud miljonid on seda kasutada. Seda on teinud Jumala headus. Kui seda nagu isiksustada, siis nagu seoses Jumalaga mõelda, kuidas inimesi aidata, siis kirjutati selleks eriline rõõmusõnum neile õnnetutele inimestele. Kuid vaadake, mis õnnistust kuulutav Jumala headus veel teeb. Vaadake kuulutajate raskusi. Vaadake esimese kuulutaja, armu kuulutaja Jeesuse Kristuse peale. Vaadake, kuidas tema käsi käis. Tema käes, tema suus, tema südames oli kõigi aegade parim sõnum inimestele ja ometigi kannatas tema kohutavalt palju. Selle pärast, et ta inimestele kuulutas armu, kuulutas headust. Et ta oli hea. Ja Jumala headus paneb vahest enda ka teisi inimesi teiste pärast kannatama, et aidata. Ma nagu mööda minnes seda puudutan, kui me tuletame meelde Paulust, kes tema elu pisutki Uue Testamendi kaudu tunnevad, kui palju on see mees kannatanud. Kui ta kord seda loetleb üles, mitu korda teda on kividega visatud, vitstega pekstud, meresügavuses olnud ja paljudes raskustes. Ja ainuke põhjus see, et tema jätkas armu kuulutamist inimestele. See Jeesus Kristus, kes algas armu kuulutamist, see andis ka talle selle ülesande. See on Jumala imeline headus, mis paneb teise inimese teise pärast kannatama. Kannatama selle pärast, et selle kannatuse läbi teist inimest ehk aidata.
Ma nimetan ühte nime veel, võib-olla kui see ka üldiselt tuntud, aga maailmas ta on ju siiski üldiselt tuntud, nimelt Albert Schweitzer, mees, kes läks Aafrika armu kuulutama. Ma tuletan meelde, ainult kui ma eksi, oli ta vähemalt kas 3- või 4-kordne doktor, teoloogia doktor, filosoofia doktor, arstiteaduse doktor. Sellele lisaks on öeldud, et ta oli üks põhjalikum Bachi muusika eriteadlane, oreli kunstnik, kõik see. Ja nüüd need terve rida doktori tiitle, kunstnöö ja kõik jätta ja mine sinna parema sõnumega nendele õnnetutele inimestele kuulutama Jumala headust, Jumala arv. See loobumine ise paneks juba mitmeid pead vangutama. Miks? Ja see on oma eluga olnud niivõrd, kui ta väga üldiselt öeldakse, humaane, et ka meie aeg, ta on nüüd küll surnud, suri kõrges eas, olles 90 aastate sees juba, aga ta on terves maailmas tunnustatud. Ta on tunnustatud ka nende poolt, kes ei, kellele ei meeldi uske Jumal, aga selle mehe sügav ja teist inimest armastav humaane elu. See paneb mõtlema ja see paneb siiski austama. See on Jumala headus. Ja kallik ma lisaksin siin ka kõigile uskevudele, kui me mingil määral mingid koormat kanname Jumala riigis või koguduses, sest seda koormat kandma võib panna meid ainult Jumala arv, see on Jumala headus. Kui see meid ei pane koormat kanna, siis oleme meie orjad. Oleme sunnitud seda tegema. Ja see ei ole siis enam õnnistatud ikke. See on need, nagu kõik need raskused, mis on seoses selle õnnistava armu kuulutamisega. Ja seda on ometi ligi 2000 aastat kuulutatud. Ja kogudus jätkab seda veel ka täna. Nüüd kui öeldi, et see oli õnnistust kuulutava arv, siis tahaksin edasi öelda, see on juhtiv ja manitsev arv ehk headus. Sest jälle tuleme Jeesuse juurde, kui ta hakkas oma tegevust, oli pöörduge ja parandage meelt. Taevariik on ligitund. Et inimene peab pöörduma ja meelt parandama, seda öeldakse talle Jumala headusest, Jumala armust. See pöördumine ja meele parandamine ei too Jumalale midagi juurde, vaid see on inimestele vajalik. On midagi väga ilus see, kui inimesele öeldakse, noh, selle pärast antakse nõu talle ja head nõu, et teda inimest aidata. Kuid mille vastu trotsib see maa ilm rohkem kui selle sõnumi vastu, pöördu ja paranda meelt. See lause on ilmitamise objektiks saanud. Ja ometegi see on tulnud kõige pühama suust, Jeesuse Kristuse suust. Ometi on see sõnum panduta apostlite, on panduta koguduse tallaste suhu, on kirjutatud testamentisse, inimesele kui see, mis peab inimest aitama, pöörduge ja parandage meelt. Kunagi ma jutustasin enesest ühe loo, mida ma täna kordan, kui hea, kui keegi sulle headusest midagi ütleb. Ma olin 18-aastane nooruk ja olin üleval pool Emajel suvel, olin seal suplemas, see olid teisel pool jänesse silda, aga et seal oli serv väga kõrkjane ja porine, nagu vahest noored oma meelest üllusest teevad, aga vahest rumalusest. Ka võtsin hoo ja jooksin kaugele ja siis seal kaugsest suure hooga jooksin ja hüppasin üle kõrkede kõige, et saaksis vabasse vette. Noh, see selleks, ujusin tulin välja, seal lähedal päevitas üks keskealne abielupaar. Kui ma tulin veest välja, mees tõusis üles ja ma vaatan sääb sammud minu poole. Ja siis tuleb, ja nüüd see hääl, see meelsus, millest ta ütles, vaata seda mina ei suuda unustada. Mis tal minu ühe võõra nooremehega üldse tegemist on, aga ta tuli ja ütles mulle, ma ei mäleta täpselt, kas ta sõna võttis just sel minu käest seda, aga vähemalt seda ta ütles, et teie iialgi enam nõnda ei hüppa, nagu teie praegu tegite seda. Ja siis väga praktiliselt, kas teie teate, mis siin vees võib olla? Siin on metsläde, siin võivad langenud puut olla. Ta on mädanud sees oksad ja sa hüppad kui raudnaela otsa. Ja siis ma korraga taibasin ja mis oleks. Ja pärast seda lugu mitte ammu, tookordne Eesti tšempion ujumises sai seal sama surma ka, küll silla pealt hüpates. Vaat seda tuleb üks võõras inimene. Ja võiks mõelda, ja mis segab vahele, aga seda ajab headus inimese kasuks, et inimene enesele õnnetust ei tõmba mitte. Pöördu ja paranda meelt, seda ütleb taevas. Ja selle sõnumi on taevas pannud ka koguduse suhu. See on inimesele hoiatuseks pöördu tee, millel pöördumata inimene on, see lõpeb hukatuses. Ja uskmatus ei päästa kedagi hukatusest. See ei tähenda, ma ei usu põrgut, et siis põrgut sellepärast olematu on. Oht ei ole olemata Jaana linnule, kui ta pea pistab liiva sisse ja tema seda ei näe. Oht on ikkagi olemas. Oht on olemas ja armastus. Jumala juhtiv, Jumala manitsev arm ütleb seda siis, pöördu ja paranda meelt. Kuid see manitsus läheb edasi ja üldakse veel ja hoidu Jumala kartmastust elust ja ilmalikudest himudest, et nende ohvriks ei langeks mitte. Sest ka need viivad või hukutavad elu. Ja see, et inimene madalatele instinktidele ja himudele ei ela, ei ole ainult piibli aru saam, vaid seda ka väljaspool piiblit mõistetakse nõnda. Kui palju oht on ühel õppival noorukil juba, mis teda õppetöös võivad takistada? Või mitte ainult õppival, vaid üldse noorukil ja vanal nii samuti oma ohut? Või siis sportlasel või teaduslikul töötajal? Ei ole võimalik, et üks teaduslik töötaja iga päev jätkab joomist ja kõlvatud elu ja siis teeb suuri asju. Vaid tal tuleb kainelt ja karskelt elada, siis on ta tööl tulemusi. Ja selle sama hoiatuse, see on küll headus, ei mitte, et headus ainult räägib head, vaid headus hoiatab ka. Ja manitseb, et inimesed nõnda ei elakse. Ärgem siis elagem Jumala kartmatud, ärge elage ilmalikudele himudele mitte. Sest need riisuvad meilt hinge õnnistuse. Siis kui öeldakse, et me peame õigesti mõistlikult ja elama, see tähendab siis pühalt. Nõua pühadust taga ütleb Jumala headus ja ela sellele. See juhib inimest, kui inimene lubab end juhtida. Nüüd see on ootav arm ühtlasi ka. Ootamise eksam on üks raskemaid eksame, kui võiks seda nii ütelda. Kui inimene pannakse ootama, näiteks piiblis on neid juhtumeid ka kuningas Saulile, andis profet Samuel korralduse, et ta ootaks seni, kui profet tuleb. Ja selle eksamiga kukkus kuningas Saul läbi ja ei suutnud oodata seni, kui profet tuli, vaid oma inimlikus arusaamises algas tegema seda tööd, mis oli ainult preestri ja profeti ülesanne ja see tuli talle süükse. Ja mõnel teisel moelgi inimesed väsivad ja tüdivad ootamast, eriti kui see kauaks jääb. Ja nüüd vaatame pisut Jumala ootavat headust. See on ootav headus. Mõelge, Jumal on oodanud ligi paar tuhat aastat. See on küll üks eriline headus, mis nii kaua võib oodata. Ja millisena inimesed ka ei tule, kui me võtame siin kas või kadunud poja loo Luuka evangeeliumi 15. peatükis. Oota, kuni see närune poeg väliselt ja moraalselt, kõigega pankrotistunute, kuni see tuleb ja ta tuleb ja teda võetakse vastu. Üks lauluke on järgmiste sõnadega, väsind ootel nutupisar laugel istub isa maja ukse ees. Ja siis tullakse kadunud poja juurde jälle. Jumala arm on ootav headus. Ja kui ta ütles, et pöördu ja paranda meelt, siis ta ootab, et inimesed seda teeksid. Ta ootab, et inimesed selle otsuse vabal tahtel langetaksid ja vabalt võtaksid hea ja õige elu vastu. Elu, mis neile on õnnistuseks, mis päästab neid hukatusest. Ja siin on Jumal pidanud taluma küll nii palju, et seda ei suuda millegagi kirjeldada. Lugesin kunagi ühest raamatust, kus keegi võttis see võõra vastu, ma ei mäleta kaua see võõras tal oli, ja ta tänas Jumalat, see peremees siis, kui ta kas ta õhtul leiba võttis või puhkuma heitis, aga võõras ei teinud seda. Ja see siis võõrustaja pahandas, miks tema selline ja oleks peaaegu minema kehutanud, ma niisust peale. Ja siis ilmus talle Jumala valgus ja selgus, see, kes külalisen oli, see oli juba 70 aastat vana pisut üle, ütles, et mina olen selle mehega oodanud üle 70 aasta ja sai sa mõnda õhtat oodata veel. Ja ma jätkan ootamast. Jumal ootab, et inimesed parandaksid meelt ja usuksid armuõpetust. Jumal ootab, et inimesed võtaksid Jeesuse Kristuse vastu oma isiklikus päästes. Ta ootab. Ta ootab, millal inimesed hukatused tuleksid välja. Ja inimesed ise seda, ega Jumal vägisi siin ei tee, vaid ta ootab. Või võiksime ju näiteks öelda, kas või kadunud poja looski. No Jumal olis või isa olis võinud poja lihtsalt sulastelasta kinni. See oleks vangi olnud, see oleks ori olnud. Aga isa ootas, kuna ta vaba tahtest saab aru, et siin on tema elu ja on tema õnnistus. Ma olen näinud last, see oli Võrus, oli enne sõda, kelle vanemad olid küllaltki head, nagu mina ehk tean neist, aga nad tegid oma ainsa lapsega selle vea, kui vanemad läksid kodut välja, et lapsega midagi paha juhtuks, laps seoti kinni. Ma olen selle unustanud, kas voodi posti küljes või seina küljes või ööl ja seoti kinni, et ta ei saa paha teha ega ka temaga midagi. Ma nägin kord seda last ka tõesti. kuid mitte väga kaua aega, jäi see laps vaimuhaigeks. Vanemad tahtsid omale ühte kui teist ehk lubada, laps oleks tülikaks kaasa võtta, aga temaga midagi juhtu, kes ei ole tiinud kinni seinä külge, laste seal on, tuleme tagasi ja sen korras, anname süüa juua, paneme magama ka ja kõik nende edasi. Aga lapse hingek ei talunud seda sündrisi asi. Jumal ei ahelda inimesi vägivallaga, Jumal on armastus, vaid ta ootab, et inimene saaks aru, et Jumal on armastus, on headus, et Jumala juures on õndsus ja on elu, ja ta ootab seda. Siis võiksime sellele lisada, et see on nii suur Jumala ootav arm, nagu Timoteus sellest kirjutab, et ta tahab, et kõik inimesed saaksid õndsaks ja tuleksid tõe tunnetusele. Kõik. On nad siis sügavad, suured või rängad patused või kerged, aga ta tahab kõik. Ei siin ükski ras ega rahvus, ainult inimene ja Jumal tahab, et kõik õndsaks saaksid. Nii tahab Jumal. Aga inimesed hülgavad ilmselt selle ja kasutavad Jumala headust kurjaste, nagu vahest inimeste headustki kasutatakse kurjaste. Kuid ühe ilusa asja, mis veel see ootav arm, on siin ka usklikude kohta löödud, ja ta paneb ka uskliku ootama Jeesuse Kristuse taas tulemist, tema au ilmumist. Jeesus saab tulema aus, saab tulema väesse ja see imeline Jeesuse taastulemise ootus on uskliku hingesse ja see headus annab ka selle, et sa võid oodata. Ilma selleta me ei saa ise ootama hakata, kui meile antakse, kui me suhe on korras, me ootame seda. See on Jumala ootav headus. Nüüd ütleksin lõpuks veel ühe mõtte, aga see on Jumala niitelda armu ajal on lõpp. Jumala ootaval headusel tuleb kunagi lõpp. Mitte, et Jumala headus lõpeb ära, asi ei seisne sellest mitte, vaid Jumal on määranud aja. On määranud rajat, nii meile kirjutatakse, aeg saab täis, arv saab täis ja Jumal pöörab maailma ajaloos sootuks teise lehekülje. Ja siis on lõppunud Jumala ootav headus, kes on selle aja kestel pöördunud meelt parandanud, kes on selle aja kestel Jeesuse päästjaks vastu võtnud, need on igavesti temaga. Ooteaeg on siis Jumalal lõpetatud, vaid Jumal hakkab aru pidama selle üle, mis tema headusega on inimesed teinud. Millal see lõpp tuleb, seda ei tea, ei ole teadnud ega tea kunagi ükski inimene tähtajaliselt. Aga sõnas on üldiseid momente antud ja nendele juhin tähele pannud. Armuaeg, Jumala ootav headus lõpeb ehk siis, kui pole enam tulijaid Jumala headuse juurde. Nii nagu see toimus Noa ajad. Noa elas ja töötas ja kuulutas maailmale, et ülekohtu ja pattu elu saab karistatud, see ei leidnud uskumiste ja kui polnud kedagi, lõppes Noa kuulutuse aeg ka, Noa läks laeva ja pääses ise oma perega. Sellel on kindlasti sümboolne tähendus. Jumala ootav armuaeg või armuaeg üldse lõpeb siis, kui ei ole enam tulijaid. Ja maailm rikkas ei ole tulijate poolest enam praegu.
Võibolla kui üldiselt viidata nii palju informatsiooni kui minul on, on evangeeliumile pehmet pinda Aafrikas, Ladina-Ameerikas, Indoneesias ja nõnda edasi. Põhiliselt ülejäänu osa on hüljanud. Siis sellele lisaks lõpeb see aeg, võiks ütelda ka, kui kõik on evangeeliumi kuulnud, seda Jumala õnnistavat sõnumit kuulnud. Kas selle kõigega on mõeldud, et iga viimane kui üksik inimene, ei tea ma öelda, aga üldiselt kindlasti, et kõik on evangeeliumit kuulnud. Kogu inimkond on seda kuulnud. Ja oma seisukoha võtnud, oma otsuse langetanud. Ja siis pöörd Jumal lehe külje. Ma kirjutasin kusagilt ära mõned andmete, mis mõnevõrd ise loomustavad, et maailm on üldiselt kuulnud ka evangeeliumi. 1965. aastal oli juba kaugelt üle 1200 keele oli piibel tõlgi. Ja sellised üksik osadena on piibel 95% nii kõigis maailma keeltes ilmu. Kuid kui sellele liita veel raadiosaateid kõigis keeltes, siis küsimus on ise, kas inimene seda kuulata tahab, aga et kõigile kuulutatakse ja et tuhanded teadlased, see oli 65. aastal, aga sellest nii-öelda 6 aastat püüdnud. Kui ma ei eksi, seal öeldi ka nende teadlaste arv, aga igatahes nad olid tuhandetega võrreldud, kes päevalt tegelevad piibli tõlkimisega kõigisse maailma keeldesse. See on tohutu teadlaste armee, kes pingsalt teevad tööde, et kõigile keeltele saaks kuulutatud evangeeliumi. Ja nagu öeldud, see on juba sellises olukorras küll, et maailm on kuulnud seda. Ja sellega võime meie sellele nagu tähelepanu juhtida, et Jumala ootav headus lõpetab ootamise ja maailma ajalus tuleb teine lehekülg. Mu kallid, ma nagu kokkuvõtlikult juhin sellele tähelepanu, kuidas meie kasutame seda aega, mis meile on antud. Kuidas me kasutame seda ilmunud armu, Jumala headust, mis on Jeesuses ilmunud. See on meile ääretult oluline. Kui Jeesuse taastulemise kohta öeldakse, et see toimub nagu välk, siis sellega on mõeldud väga järsku ja kiiret olukorda. Ja kui välk on löönud, siis sina enam ei saa valmistada midagi, vaid jääd sellisena Jumala ette seisma nagu oled. Kuid täna räägib Jumala ootav arm veel pöördu paranda veel usu armu õpetust. Kasuta aeg, mis sul on, et sa kartuse väristusega nõuad oma hinge õnnistust, elad temale ja igavesti oled temaga. Aamen.